Du har tændt for erhvervspodcasten Erhvervsklubben, hvor jeg endnu engang er klar til at sende dig på weekend sammen med tre af de store erhvervshistorier fra ugen, der er gået. Og du bliver som altid sendt afsted i selskab med tre af mine gæster, som sætter ord og analyser og perspektiv på mine særligt udvalgte historier. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm. Velkommen til. Vi begynder med dansk økonomi, der ikke lige umiddelbart ser ud til at være helbredt, så snart coronavaccinerne begynder at ramme danskerne. Men 2021 kan godt ende med at blive året, hvor de første tegn på en mærkbar opblomstring af økonomien sætter ind. Så mellemlander vi hos DSB, der nu forsøger sig med noget nyt, nemlig billigere togbilletter i forsøget på at få flere danskere til at køre i tog. Og så slutter vi af ved ugens helt store nedtur, nemlig SAS, der torsdag fremlagde et historisk dårligt regnskab. Og det regnskab kommer vel at mærke på et historisk dårligt tidspunkt, fordi der er flere konkurrenter, der står klar til at hugge det, som SAS står til at tabe. Men vi begynder ved dansk økonomi. Endnu en uge er gået med godt vaccinenyt. Flere vacciner rykker tættere på en godkendelse, og i denne her uge der valgte Storbritannien at godkende Pfizers vaccine til brug, så briterne kan begynde at vaccinere i løbet af december. Men intet tyder åbenbart på, at de her mange vacciner også kan kurere dansk økonomi. I hvert fald ikke, hvis vi spørger en række økonomer, og det gør jeg nu. Velkommen til dig, Carl Johan Dalgaard, økonomiprofessor på Københavns Universitet og økonomiske vismand.
Mange tak.
Hvorfor er det, de her vacciner ikke bare sådan lige kan gå ind og redde den danske økonomi?
Nej, i første omgang så handler det selvfølgelig om, at vaccinen gradvis skal rulles ud. Det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, at vi opnår, at den akutte sundhedskrise blæser over. Så det er selvfølgelig det ene. Og det andet, der gør sig gældende, det er, at vi jo også er meget afhængige af omverdenen, og alt afhængig af, hvor hurtigt udrulningen af vaccinen finder sted der, så vil det jo også være noget, der har afsmittende effekter på den danske økonomi, at der stadigvæk eventuelt måtte være en sundhedskrise i omverdenen. Og endelig så er der jo det her med, at krisen potentielt kan have sat sig strukturelt, som man siger, i økonomien, altså påvirker, hvordan økonomien fungerer under normale omstændigheder, kan man sige. Og det er jo, det kan også have nogle konsekvenser, men det er stadigvæk lidt for tidligt at sige præcis, hvad vi står med der. Men det er klart, at i nogle landes situation, der gik de jo ind i krisen med statsfinanserne i en noget anden forfatning, end tilfældet var i Danmark. Og det er jo ikke utænkeligt, at der er i visse dele af vores omverden, der er der behov for en vis form for konsolidering. Og det er også noget, vi potentielt vil kunne mærke indirekte.
Og i forhold til alle de pointer, du så nævner her, hvor slemt har patienten det så, altså den danske økonomi?
Ej, altså patienten, kan man sige, i udgangspunktet har det jo betydeligt bedre, end hvad vi måske var mange, der frygtede, hvis vi rejser tilbage til, lad os sige, april måned 2020. Omvendt så er vi jo for nærværende i en situation, hvor smitten er i tiltagende, ikke bare her i landet, men også i omverdenen. Og det gør jo, at udsigterne til, hvordan økonomien kommer til at have det i 2021, måske er en lille smule mere pessimistiske, end de var bare i oktober for eksempel. Så det er lidt blandet, kan man sige.
Ja, nu nævner du omverdenen. Hvor stor en rolle spiller det helt specifikt i forhold til den danske økonomi?
Ej, den helt oplagte indgangsvinkel er jo selvfølgelig, at vi har et eksporterhverv, som fylder ganske meget beskæftigelsesmæssigt. Så det er den ene side af sagen, og dermed er noget, som betyder meget for den samlede økonomiske aktivitet her i kongeriget. Og dertil kommer selvfølgelig, at der er en masse erhverv, som måske indirekte er afhængige af ikke bare, at vi kan interagere på den måde udad til omverdenen, men også at omverdenen vil komme til os. For eksempel turismeerhverv og andet. Så vi er forbundet. Vi lever i en globaliseret verden. Og dermed er vi selvfølgelig afhængige af, hvordan tingene udvikler sig uden for landets grænser.
Men hvad betyder det så egentlig? Altså, hvad skal vi forberede os på i forhold til den danske økonomi?
I udgangspunktet så er det vigtigste jo selvfølgelig at håndtere sundhedskrisen bedst muligt. Og det er noget, som vi formentlig kommer til at skulle arbejde med det meste af 2021, så vidt jeg forstår, når jeg lytter til de, der er kvalificerede inden for det område. Og lavpraktisk så betyder det i realiteten, at sekvensen test, smitteopsporing og isolation, altså det, der udgør den såkaldte dans med virus, at den komponent skal der være så meget styr på, som overhovedet tænke muligt. For i sidste instans er det fuldstændig alfa og omega, tror jeg, for hvordan det vil gå med den indlandske efterspørgsel, når vi ser ind i 2021. Og de indsatser vil være fuldkommen afgørende, indtil at virus eller vaccinen er blevet rullet fuldt ud.
Og nu har der været meget snak om hjælpepakker og indsatser helt generelt, netop i forhold til at stimulere den danske økonomi og holde hånden under erhvervslivet. Altså, hvor ser du de her indsatser henne i forhold til det, du taler om her?
Nej, det er klart, at i udgangspunktet, så når man er i en situation, hvor udvalgte erhverv, om ikke andet så de facto, at der er aktivitetsforbud, så kan der godt være en god ræson i at udøve en form for støtte, fordi det betyder, at arbejdstager og arbejdsgiver relationer, som er værdifulde, ikke nødvendigvis bliver, skal man sige, hugget op. Men i det omfang, at aktivitet er tilladt, de facto og de jure, kan man sige, ja, så er det vigtigt, at hjælpepakkerne de bliver afmonteret, de her forskellige former for støtteordninger. Fordi sagen er den, at hjælpepakkerne er i udgangspunktet støttet af alt det eksisterende, og i princippet er det på bekostning af det nye, hvis det nye har en mulighed for at komme til. Og dermed så bliver hjælpepakkerne, den bivirkning, der er ved hjælpepakkerne, den bliver mere alvorlig i det øjeblik, at aktivitetsforbuddet er fjernet. Men i sin tur, så kræver det jo, at virus kommer under kontrol. Så igen, der er et samspil her, at hvis man får afhjulpet sygdomssituationen, så kan man også begynde at fjerne, så bør man også begynde at afmontere hjælpepakkerne så hurtigt, som det overhovedet er muligt. Fordi det er den bedste chance, vi har for, at krisen kan blive kortvarig. Men bemærk, her er der også et internationalt perspektiv, fordi det er jo ikke alene på de her brede grader, at der er blevet implementeret en masse hjælpepakker og i realiteten subsidiering på kryds og tværs af erhvervslivet. Sådan vil man i hvert fald se initiativerne, hvis man beskuede dem i 2019 eksempelvis. Ikke sant? Og det er klart, at det er også rigtig vigtigt i praksis, at det indre marked kommer til at fungere igen. Og det betinger så også, at de hjælpepakker, der er blevet implementeret omkring os i den omkringliggende verden, og særligt i EU, at de også bliver afmonteret i takt med, at sundhedskrisen den bliver håndteret. For ellers så stiller det danske eksporterhverv i en vanskelig situation. Og vi har selvfølgelig en ret så betydelig eksport til EU. Og for det ikke skal være løgn, så selvom det er rigtigt, at vores eksport, der vægter ting som medicin og fødevarer og sådan noget samlet set rigtig meget, og det er tit blevet fremhævet, at dermed så er den danske eksport måske en lille smule mindre konjunkturfølsom end andre landes eksport måtte være, hvis man for eksempel hovedsageligt lever af at eksportere biler. Men hvis vi kigger på sammensætningen af eksporten, den faktiske danske eksport til Europa, så er der også en hel masse meget konjunkturfølsom eksport, og den fylder altså relativt meget i nærområdet, altså i EU. Det er mere, når vi kigger på de fjerne destinationer, eksport til USA og måske Asien, at fødevarer og medicinudstyr og den slags ting fylder uforholdsmæssigt meget.
Men sådan som du ser det, hvis vi går i gang med at vaccinere nu i Danmark og stille og roligt, så begynder det også at ske i resten af verden. Bliver 2021, bliver det så året, hvor vi får styr på hele verdensøkonomien, tror du?
Jeg synes godt, at man kan tillade sig at være optimistisk om, at 2021 bliver et vendepunkt. For selvfølgelig, som vi siger, at givet, at der nu er udsigter til rent faktisk en velfungerende og sikker vaccine, ja, så er forudsætningen jo til stede for, at sundhedskrisen kan afværges, ikke bare her på de her breddegrader, men i realiteten globalt. Og det er sådan set forudsætningen for, at vi kan vende tilbage til normalen for økonomien. Det, der er det store spørgsmål, er så selvfølgelig, om der vil vise sig en new normal på visse områder. Altså, at vores vaner for eksempel har forandret sig, om virksomhedernes måde at investere på har forandret sig i lyset af det, vi har været igennem. Men det vil tiden jo vise. Men forudsætningerne er til stede, når først der er virksomme vacciner.
Altså corona har jo vist sig at være en værdig fjende, i hvert fald i forhold til modstand. Er der noget, hvis corona overrasker, altså negativt, i forhold til alle de indsatser, vi har også i forhold til den sundhedsmæssige håndtering? Hvor meget kan vi så klare mere i den danske økonomi af det her, altså før det begynder at se rigtig skidt ud?
Ej, jamen, altså, jeg tror nok, at vi må se i øjnene, at vi lever jo i et samfund, hvor vi i udgangspunktet har, hvis du tænker på statsfinanserne, ret så dybe lommer. Så altså, det er ikke sådan, at vi lige pludselig vil være i en kritisk situation. Selv i det skrækscenarie, hvor måske 2021 kom til at ligne fuldstændig det år, vi har været igennem. Så på den måde tror jeg ikke, at man skal gå og være meget frygtsom for fremtiden. Specielt ikke, når man tager i betragtning, at udsigterne i forhold til vaccine jo altså trods alt for nærværende tilsiger, at det ikke bliver en gentagelse af 2020.
Og det er dejligt at slutte af med lidt lys for enden af tunnelen, Carl Johan Dalgaard. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben i dag.
Det var så lidt.
Det har ikke været et nemt år for DSB, der har vinket farvel til en hel del af deres passagerer i løbet af coronakrisen. Så hvis DSB skal styre uden om en gigantisk indtjeningskrise, så skal koncernen finde en måde at lokke alle de tabte passagerer tilbage i togene på, og gerne flere til. Med mig i studiet har jeg Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej Jens.
Hej.
Lad os lige tage den gode nyhed først, i hvert fald for alle os andre. Hvad er det, DSB har tænkt sig at gøre for at få os alle sammen til at køre i tog igen?
Jamen, den gode nyhed er, at det skal være billigere at køre i tog, altså helt sikkert. Så der kommer mange flere tilbud af de her orange og orangefri billetter, som de kalder dem, hvor det jo nogle gange kan lade sig gøre at komme på tværs af landet for måske 99 kroner, eller nogle gange mindre end det.
Du har mødtes med DSB's øverste chef, Flemming Jensen, og det interview, det bringer vi jo øvrigt i Avisen Danmark på søndag. Altså, hvor alvorlig er situationen for DSB lige nu?
Jamen, DSB kom virkelig stærkt ind i 2020. De her gamle IC3-tog, de kører jo mere stabilt, end de har gjort i lang tid. Og de fik flere passagerer, godt hjulpet af de her billige billetter, som der er kommet mange flere til salg af. Men så kommer coronaen, og det har taget hårdt på DSB. De kommer jo i den her lidt bizarre situation, at de skulle sådan set ud og kommunikere, at kunderne gerne skulle blive væk fra toget, dengang hvor vi alle sådan grundlæggende bare skulle blive hjemme jo. Men DSB regnes for at være kritisk infrastruktur. Altså, de skal jo sådan sørge for, at folk, sådan sundhedspersonale og sådan noget, kan komme på arbejde. Så de har egentlig kørt med togene stort set efter køreplanen. Og selvom der har været langt mellem passagererne, så de står lige nu med et tab på 1,2 milliarder kroner i tabte billetindtægter i år.
Det var noget af en sum.
Ja, og da det var allerværst i april, der var det næsten 7 ud af 10 passagerer, der droppede at tage toget. Og selv i dag, hvor man jo sagtens kan rejse med tog, hvis man bare har en pladsbillet og et mundbind, så mangler de altså nogle af de her faste rejsende ombord.
Hvad er det så især, der presser DSB?
Jamen, når man taler om billige billetter, så er det jo for eksempel de her fjernbusser, Flixbus og Combardo og hvad de hedder, der kører rigtig billigt igennem Danmark. Og især har godt tag i dem, der går meget op i at køre billigt, altså studerende for eksempel. Men DSB siger faktisk selv, at deres største rival lige nu, det er bilen.
Nå.
Og det er simpelthen blevet billigere at eje en bil i Danmark. Sådan igennem de senere år, der er registreringsafgiften sat ned, og det er blevet en lille smule billigere at køre over Storebælt i bil, og benzinprisen ligger egentlig også sådan rimelig stabilt. Så set fra DSB's synspunkt, så er det altså lidt for attraktivt at tage bilen. Og det er jo sådan, at hvis du kan køre mere end én i bilen, så vil det jo tit være en del billigere end at købe togbilletter til fuld pris, hvis ikke du lige har været heldig at få fingre i de billige billetter.
Men hvis det er rigtigt, er billigere billetter, altså fra DSB's side, så er det så nok?
Altså DSB kan i hvert fald se, at hvis de er lidt bagud på salget, så skal de bare pumpe nogle af de her billige orangefri billetter ud på markedet, så strømmer kunderne til sig, og så prisen er en meget vigtig faktor der.
Altså jeg ved jo, at Flemming Jensen han var meget ivrig efter at fortælle om, hvor gode DSB de har været til at komme til tiden i år. Men er det ikke en pointe, der blegner lidt, altså nu her, hvor togpassagererne jo også har fyldt meget lidt i togene?
Der er ingen tvivl om, at det er meget nemmere at holde en køreplan, når der ikke er så mange mennesker på perronerne, og folk, der skal have cykler med, og dem der altid står med kufferten, der lige skal bakses ind, der, når fløjten har lyttet. Og der er også det i det, at når grænsen til Sverige har været så nærmest lukket i en periode, at så kører der færre tog over Øresund. Og det er åbenbart sådan noget, der er rigtig godt for DSB's punktlighed, som de kalder det. De her Øresundstog, de er tit forsinket, og det forplanter sig til andre tog, der skal til og fra Hovedbanegården i København. Så altså, coronaen har jo givet en god statistik til DSB. Altså, lige nu siger de, at 87% af togene kører til tiden, og det er de bedste tal i 5 år, og også over, hvad de egentlig har lovet staten, at de kan. Men altså, det er jo interessant, når passageren begynder at vende tilbage, det er, at DSB har egentlig fået bedre styr på, som vedligeholdelsen af deres tog, at de kan bedre forudse, hvad de skal gøre for at holde de her tog kørende. Og så også de her gamle, sådan du kan kalde dem, bryggerhestene i togdriften, de gamle IC3-tog, de kører mere stabilt nu, end de har gjort i mange år.
Okay, men altså ud over de billige billetter, så det du nævner her, at driften den er blevet mere stabil, altså hvad er det så, DSB satser på, skal redde dem i fremtiden?
Lige nu er alting jo bare corona, men når nu vi har fået vores vacciner, og den her smittespredning ligesom er stoppet, så har DSB jo 2 store styrker, de kommer til at slå virkelig hårdt på. Den ene, det er trængsel. Altså, lige nu er der ikke så meget kø ude på vejene, fordi mange arbejder hjemme, og vi har ikke så mange ting at køre til. Men altså, når vi er i gear igen i samfundet, så vil det jo igen blive svært at komme ind og ud af byerne i myldretiden. Og der har toget bare en fordel. Altså, de kan jo propfyldt køre ind i bymidterne ofte til tiden, og selvom der er fuld af passagerer, og det er lige til klokken 8. Og den anden del, det er jo så klimadagsordenen, hvor toget også står stærkt. Men vi er så ikke der endnu, fordi det er jo de her dieseltog, der dominerer på det danske jernbanenet. Vi har simpelthen ikke strøm over skinnerne fra Fredericia og til Aarhus og videre op til Aalborg. Så derfor så hænger vi jo lidt på de her dieseltog i nogle år endnu. Men altså, efter nytår, der skal DSB til at sætte navn på, hvem der skal levere over 100 elektriske togsæt. Altså en virkelig super moderne tog, der skal køre fra sådan 2024 og i årene efter det. Og så er det ved at være slut med IC3, som jo er et bedaget tog, selvom mange egentlig synes, det er et sådan okay, komfortabelt tog at køre i.
Det må de også kunne spare en masse penge på, altså hvis de skal køre på el, i stedet for, de har garanteret massive udgifter til brændstof.
Ja, så bare brændstof, det er noget med 40%, de sparer om året, ved ikke at skal købe dieselolie og kan købe strøm i stedet for.
Jamen, med det i mente, altså, tror du så på, at det her det vil lykkes? Altså, er deres strategi holdbar?
At de får meget medvind af, at vi alle sammen skal tænke bæredygtigt, men altså, det er jo ikke sådan noget, der kommer af sig selv. Der er stadig mange, der vil sværge til at tage bilen, fordi det bare er nemt og komfortabelt. Så det er ikke nok, at togene bliver elektriske. De skal også køre oftere, de skal køre hurtigere, sådan at det er et godt alternativ. Men det skulle også kunne lade sig gøre med de her eltog, når de kommer.
Og hvad så med deres planer for at fortsætte med at komme til tiden? Altså, tror vi på den? Altså, hvis først passagererne de begynder at hobe sig op i togene igen?
Jamen, de kørte jo egentlig også rimelig præcist op til coronaen, og det har noget at gøre med det her, at de er bedre til at vedligeholde deres tog. Men altså, den store game changer, det er jo de nye eltog, fordi får de købt de rigtige tog, og jeg tror, de anstrenger sig pænt meget for at købe de rigtige tog, så er det jo ikke nogen, der sådan går i stykker i tid og utid. Og så er det altså bare nemmere at holde køreplanen.
Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak, fordi du kom i studiet igen i dag.
Selv tak.
Du kan få meget mere erhvervsstof fra erhvervsredaktør Jens Bertelsen og alle de andre journalister på Avisen Danmark ved at klikke dig ind på avisendanmark.dk.
I denne her uge udkom SAS med deres årsregnskab, som ikke så overraskende bød på noget af en nedtur. Overraskende er det så alligevel, at nedturen er historisk dårlig, for regnskabsåret 2019-20 viser nemlig, at SAS kommer ud med et driftsunderskud på 10 milliarder svenske kroner. Med mig har jeg nu aktieanalysechef i Sydbank, Jakob Pedersen. Hej Jakob.
Hej hej.
Altså, hvad betyder det her helt vildt hæslige resultat for SAS?
Ja, det betyder jo, at hvis det var sådan, at den danske og den svenske stat, og det vil dermed også sige du og jeg, ikke havde spyttet penge i kassen hos SAS, så havde SAS ikke eksisteret længere. Så var SAS simpelthen gået konkurs. Så det her underskud havde SAS ikke finanser til at absorbere, så man har måttet igennem en stor redningsplan, hvor der er kommet masser af friske penge i kassen, så man har kunnet overleve det her.
Ja, det du indvåger her, det er jo, at SAS fik jo tilført, var det 14 milliarder svenske kroner i slutningen af juni i år. Og dengang, der sagde SAS, jamen de vurderede, at det ville gå ret til 2022. Altså, med det her driftsunderskud, de så kommer ud med nu, er det overhovedet realistisk, at det kan holde så længe?
Ja, det mener jeg, det er. Jeg vil skyde på, at der er penge i kassen til omkring 18 måneder, og man skal huske, at det er jo altså i tilfælde af, at verden ikke bliver bedre, end den er nu. Og det må vi forvente, at den gør. Når det er sådan, at jeg kigger ind i 2021, altså så ser jeg en sandsynlighed for, at trafikgenrejsningen kan komme ret hurtigt hen over foråret og sommeren, hvis det er sådan, at vaccinerne begynder at blive delt rundt. Jeg tror, der er en markant ophobet rejselyst, og i hvert fald fritidsrejsende vil stå på tæerne hinanden for at komme afsted. Og jeg tror også, der er rigtig mange forretningsrejsende, der når det er sådan, det åbner op, og det bliver muligt at rejse igen, så har nogle forretningsforbindelser, som de skal ud og trykke hånd med. Eller det skal de nok ikke, men så i hvert fald sige goddag til.
Men det er vel kun lige begyndelsen, at de skal det, altså ud og give albu, eller hvad de nu finder på. Ja. Fordi netop de erhvervsrejsende, at der er jo mange virksomheder, store virksomheder, der har meldt ud, at de har planer om at skære voldsomt ned på de her flyrejser.
Ja, og det er måske den aller største udfordring for SAS. SAS er jo et nordisk netværksselskab, der har bygget hele sin forretning op om hyppige afgange, så man kan betjene de forretningsrejsende. Og man skal også huske, at det er jo ikke lige meget, hvem SAS fylder i flyene. Hvis det er sådan, at man kommer til at mangle indtægter fra de forretningsrejsende, når den her positive ketchup-effekt af ophobet rejseløst, den ligesom fortager sig igen, så kan man stå i en situation, hvor det bliver meget, meget svært at tjene penge.
Men altså i forbindelse med det her driftsunderskud, vi så ser nu, vil du så mene, at SAS har fejllæst markedet, altså har satset forkert i deres forsøg på at komme igennem coronakrisen?
Det mener jeg måske, man kan sige, de har i de sidste 2-3 måneder. Der har man haft for mange fly i luften i forhold til, hvad der har været af passagerer, og det har kostet penge. Det bliver meget tydeligt, når vi kigger på et elendigt regnskab, som det, der lige er kommet fra SAS, hvor dyrt det er for SAS at have fly i luften, når der ikke er nogen passagerer. Det er jo under hver tredje sæde, man har fyldt op i den her periode, og det er simpelthen for lidt. Så er det for dyrt at have flyene i luften. Så der tror jeg godt, man kan tilpasse sig lidt mere, men ellers så er SAS jo bare ramt af den samme tsunami, som alle andre flyselskaber er. Altså, der er vel ret beset kun Ryanair og Wizz Air, og til dels EasyJet, som kan overleve det her, uden at skal have en kæmpe snabel ned i de offentlige hjælpekasser.
Altså, vi har jo tidligere talt om, hvor håbløst forfærdeligt det ser ud for norske Norwegian, der jo lige nu kæmper for at undgå konkurs. Hvor langt er SAS egentlig fra at stå sådan halvvejs lige så skidt som Norwegian?
Ja, man kan jo sige 18 måneder, det er mit bedste bud, så vil man stå lige så skidt som Norwegian eller i samme situation. SAS har jo ikke helt samme høje gældsniveauer som Norwegian. Og den helt store forskel, det er jo, at Norwegian har ikke fået spændt noget sikkerhedsnet ud under sig af den norske stat. Det har SAS altså af den danske og den svenske stat. Og der er en meget stor forskel der. Så en SAS-konkurs kan jeg simpelthen ikke se for mig. Den danske og den svenske stat har redt deres seng, og de har reddet SAS, og det kommer de til at gøre igen, hvis det er sådan, at det når dertil. Men med de besparelser, som SAS har lagt op til på omkring 4 milliarder årligt, der er jeg ikke sikker på, at SAS vil kunne levere mere end i bedste fald et papirtyndt overskud. Og det er altså ikke nødvendigvis nok til at være en langsigtet holdbar forretning. Så det kan godt ske, at hen over nogle år, så er det ikke 18 måneder, men så er det måske hen over nogle år, at SAS kommer til at stå og mangle penge igen.
Jamen, hvor ligger mulighederne så henne for SAS? Altså blandt andet, fordi der jo stadigvæk er en reel risiko for, at Norwegian går konkurs. Så der må der, om ikke andet, altså det må efterlade noget spillerum, ikke?
Jo, det gør det. Det efterlader spillerum for SAS på langdistanceruterne. Jeg har svært ved at se, at der er andre end SAS og Norwegian, der vil diske op med direkte langdistanceruter ud af det nordiske område. Så der vil SAS få en frispilning. På den anden del af forretningen, kort- og mellemdistanceruterne, der tror jeg godt, man kan se en yderligere forværring af konkurrenceintensiteten. Det har været en ret balanceret konkurrence, der har været mellem SAS og Norwegian i de seneste år. Det er også det, som en aktør som Wizz Air har påpeget. Wizz Air, der er gået meget aggressivt ind på det norske marked med indenrigsflyvninger i Norge. Og på den måde er Norwegians flyvninger ikke svære at overtage. Den type fly, som Norwegian flyver med, er gængs hos lavpris selskaber i Europa, så det er ikke noget problem for andre lavprisselskaber at gå ind og tage de ruter op. Og man skal huske, hvis Norwegian ikke overlever det her, så er der altså masser af flyselskaber i hele Europa, der har masser af fly, men ikke har nogen passagerer. Og det er klart, de vil gøre alt, hvad de kan for at fylde de tomrum, der er forskellige steder i Europa, hvor der er sådan, der er konkurrenter, der falder væk. Og det vil også gøre sig gældende i Skandinavien.
Ja, nu nævner du jo lige Wizz Air. Altså, hvad med alle de andre aktører på markedet, som jo står på spring for Europa, de her markedsandele i Skandinavien? Altså, for det første, hvem er de? Du nævnte Wizz Air her. Ja, altså, og hvor stor en trussel altså, udgør de mod SAS?
Jamen, de udgør jo, selvom, altså, hvis vi starter med, hvem de er. Wizz Air, EasyJet, Ryanair ser jeg som de mest oplagte. Spørgsmålet er om EasyJet. EasyJet er lidt en joker her, fordi de gør en dyd ud af at holde sig til det, de er rigtig gode til. Så det er måske ikke allerførst for dem at kaste sig ind i Norge og resten af Skandinavien i større stil. Men de har simpelthen nogle andre kernemarkeder. Ryanair og Wizz Air tror jeg vil blive meget mere aktive i det nordiske område, end de er i dag. Og de kommer altså, de kommer med vækst, de kommer med mere strømlignede forretningsmodeller, og det gør altså ondt. Ikke fordi det er SAS' kernepassagerer, som de kommer til at stjæle, men alene det, at de kommer ind i markedet og oversvømmer det med nogle meget, meget billige billetter, det gør, at hele fokus på billetprisen bliver skærpet, og det er med til at skabe et tryk ned i billetpriserne på andre flyvninger også, og det kommer til at gå ondt på SAS.
Altså det fremgår jo af jeres hjemmeside, Sydbanks hjemmeside, at du har en selvanbefaling på SAS-aktie. Men hvad betyder det egentlig i forhold til SAS-aktien? Altså hvad forventer du der af den?
Jeg forventer, at SAS får mere end svært ved at levere bedre resultater end bare papirtynde overskud. Og det kan også godt være, at det bliver underskud, når vi kigger fremad. De spareplaner, man har sat i søen, tror jeg simpelthen ikke er nok, hvis det er sådan, at man mister en stor del af indtægterne fra de forretningsrejsende. Så jeg ser stadigvæk SAS være i en svær situation, og jeg ser en aktie, der efter stigningerne fra bundniveauerne er alt for dyr. Altså alt over en kurs på 85 øre indikerer, at SAS skal kunne skabe værdi til aktionærerne. Og det har man altså i de 15 år, jeg har dækket SAS-aktien, kun i en 3-4 kvartaler. Og med det marked, man kigger ind i efter corona, der får man altså endnu sværere ved det, end man har haft i fortiden. Så svære vilkår venter der.
Så selv hvis du langsigtede dine investeringer, så holder du fast i din selvanbefaling?
Ja, det gør jeg godt nok. Jeg lige vil sige, det er måske bedre at være kortsigtet, fordi det er den eufori, der ligesom har været omkring luftfartsaktierne på det seneste, har gjort, at og den fartblindhed, der i det hele taget er mange steder i aktiemarkedet i øjeblikket, gør, at der ikke bliver skilt så meget i prisen på SAS-aktien. Det er i hvert fald min fornemmelse. Og det gør, at jeg godt kan komme lidt i modvind i en periode med min selvanbefaling, men til syvende og sidst, så handler det altså om vingerne, de kan bære indtjeningsmæssigt, og det tror jeg altså ikke, de kan. Og det skal nok gå op for investorerne på et tidspunkt inden for de næste kvartaler.
Aktieanalysechef i Sydbank, Jakob Pedersen, tak fordi du var med i Erhvervsklubben.
Velbekomme.
Erhvervsklubben er slut for i dag. Hvis du vil være helt sikker på at blive opdateret på ugens erhvervshistorier, så kan du finde alle afsnit samt de kommende afsnit i appen Nyhedskiosken på din smartphone. Eller du kan finde os via Apple Podcast eller Google Podcast og Spotify og de fleste andre store podcastudbydere. Og så kan du også følge os via vores LinkedIn-profil Erhvervsklubben. Og så kan du selvfølgelig også købe et abonnement til et af Jysk Fynske Mediers dagblad, så får du nemlig den landsdækkende avis, Avisen Danmark med købet, hvor du også kan få endnu mere erhvervsstof. Mit navn er Anne-Marie Lindholm. Vi høres ved igen på fredag.